Ang pagiging mapalad ay maaaring hindi nakaukol sa mga taong walang malaking pera. Para sa kanila, ang taong mapalad ay yaong may mga maraming mga alahas at lupain. Ngunit iyan ba ay talaga ang matatawag nating mapalad? Sino ba talaga ang tunay na mapalad? Ikaw ba ay mapalad? Suriin natin ang ating sarili gamit ang 5th kabanata ng Mateo, talatang 6-48, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Iba't iba ang batayan ng kaligayahan ng tao. May mga taong ang kaligayahan ay nakatuon sa pera. Kaya naman ang iba ay halos gawing araw ang gabi makapag-ipon lamang ng maraming salapi. Kung sa bagay, ay wala namang masama sa ganoon. Subalit, may mga taong maging ang paggawa ng masama ay papasukin magkaroon lamang ng salapi. May mga tao namang ang kaligayahan ay nakabatay sa katanyagan at kapangyarihan. Ang kaligayahan ng tao ay pansarili. Subalit sa ating paglalakbay sa oras na ito, ating titingnan kung ano ang pananaw ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kaganapan ng kaligayahan ng tao. Sa talatang 6 ng Mateo, kabanatang 5, ay ganito po ang ating mababasa. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Isang katanungan ang paulit-ulit na itinatanong ko sa aking sarili. Ang katanungan iyon ay ganito, ang mga tao kaya na walang pananampalataya ay mayroon ding paghangad at pagkauhaw na masunod ang kalooban ng Diyos? Ayon sa aking pagmamasid, ang ganitong mga tao kailanman ay walang pagkauhaw at paghangad sa katwiran. Ganito po ang mababasa natin sa 1 Korinto 2:14. Sapagkat ang taong nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at hindi nila naunawaan. Kakaiba sila sa mga may pananampalataya na ang katwiran ay kay Kristo lamang nasumpungan. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga't paulit-ulit lamang na walang pinatutunguhan ang mga pagpapagal at paghihirap ng mga taong malayo sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay patuloy na nagiging bigo. Kung minsan ay binubulag tayo ng mga panlabas na bagay na ating nakikita. Inaakala natin na ang batayan ng tagumpay ay ang salapi, karangyaan at kapangyarihan. Subalit mayroong mga taong nasa ganitong kalagayan at labis na kalungkutan at walang kasiyahan ang makikita at mararamdaman sa loob ng kanilang mga tahanan. Sila ay nagiging sakim at malayo sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya nga't mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Talata 7. Sa ating kapanahunan ngayon, madalas nagkakaroon ng maling akala sa mga sinasabi ng talatang ito. Kung hindi pag-aaralang mabuti, ipinapakita nito na ang batayan upang makuha ang kahabagan ng Diyos ay ang pagpapakita natin ng kahabagan sa ibang tao. Subalit hindi ito ang paraan upang makamtan ang habag ng Diyos sapagkat tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Ipinapakita nito na kailangan nating maging mahabagin sapagkat nakamtan natin ang kahabagan ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng 1 Pedro 2:9-10, datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitang kayo ng habag. Ngunit ngayon, sumasa inyo ang kanyang awa. Sa talata 8 ng Mateo, kabanata 5, ay ganito naman ang ating mababasa. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang isang taong tapat kailanman ay hindi niya masasabing may malinis siyang puso. Kalimitan, ang pag-ako o pagsasabi ng mga ganitong kataga ay nagpapakita lamang na tayo ay wala pang tunay na malinis na puso. Nagpapakita lamang ito ng karumihan ng puso dahil sa lumalabas dito ang pagmamalaki. Subalit papaano kaya nalilinis ang puso ng isang taong likas na masama? Ganito po ang mababasa natin sa Juan 15:3. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus, tayo malilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga't mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila ay ituturing ng Diyos na mga anak niya. Talata 9. Sa panahon natin ngayon, mayroon ba kahit isang tao na hindi mananampalataya ang gumagawa ng daan ng tunay na ipagkakasundo? Kung minsan, ang gawain ng pagkakasundo ay may lihim na motibo. Ito ay upang maitanyag ang sarili o di kaya ay upang magamit ang ganitong impluensya. Makikita natin na si Jesus lamang ang dakilang tagapamayapa. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, nagkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng makasalanang tao at ng banal na Diyos. Ganito ang sinasabi sa Roma 5:1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. At sinabi pa ni Jesus, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Talata 10. Sa pahayag kabanata 20 ay mapapansin ang muling pagkilos ng kasamaan. Makikita dito ang mga pangyayari na kung saan patuloy na nasusubok ang mga mananampalataya. Kapansin-pansin din dito ang hindi maipaliwanag na dami ng mga maghihimagsik sa Diyos. Sa lakas ng impluwensya ng kasamaan, sila ang uusig sa mga anak ng Diyos. Subalit may pangako sa mga anak ng Diyos na patuloy na magiging tapat sa Kanya. Sila ay makakasama sa kanilang kaharian. Sa pagsubok na ito, sinabi ng Panginoon, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pa mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Ipinapakita nito na sa anumang kalagayan at kapanahunan, ang mga anak ng Diyos sa mundong ito ay nagsisilbing asin at ilaw. Marami sa mga mananampalataya sa ating mga iglesia ang tuluyang nawalan ng lasa. Bihira na marahil ang mga mananampalatayang tunay na maituturing na asin at magandang halimbawa sa lahat. Ang mga Kristiyano ay ilaw din ng buong sanlibutan at ito ang kanilang magiging kalagayan sa paghahari ng Diyos. Isa itong napakahalagang pamantayan para sa atin. Kailangan nating maging ilaw sa lahat ng tao. Sa katunayan, walang likas na ilaw sa ating mga buhay, subalit ang salita ng Diyos ang siyang ilaw. Ang pagiging ilaw ay nangangahulugan ng paghahayag. Ng salita ng Diyos sa anumang kaparaanan. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpapahayag ng liwanag na iyong natanggap. Maraming paraan upang maging ilaw ka sa mundong ito. Sa talata 16, nagbigay ng hamon ang Panginoong Hesus. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Marami ang nagsasabi na ang sermon sa bundok ay nakatuon sa tao at hindi sa Diyos. Mapapansin sa talatang ito na parabang ganoon nga ang sinasabi. Subalit kung ating uunawaing mabuti, ang Panginoon ang siyang tumatanggap ng kapurihan. Hindi sinabi ng talatang ito na dapat nating paliwanagin ang ating mga ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang ating mabubuting gawa at upang luwalhatiin nila tayo. Subalit ang sinasabi dito ay upang luwalhatiin ang ating Amang Diyos na nasa langit. Ito ang pinakamahalagang bagay na dapat bigyang pansin ng mga mananampalataya. Tanggapin ang hamon upang tayo ay magliwanag upang mapapurihan ang ating Panginoong Hesus. Sa talata 17 ay nagbigay ng paliwanag ang Panginoong Hesus tungkol sa kanyang pagparito. Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Narito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ang mga ito ay kanyang isinakatuparan at pinanghawakan noong panahong siya ay nasa lupa pa lamang. Ang pamantayang ibinigay ng Diyos sa tao ay kanyang naabot. Ang pamantayan ng Diyos ay hindi nagbabago. Subalit, hindi natin kaya itong abutin sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Kailangan natin ng katulong, kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ng habag, at makakamit natin ang kahabagan ng Diyos kung tayo ay lalapit kay Kristo. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang gumanap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng dalisay na kalooban at layunin. Ganito po ang sinasabi sa talata 20. Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tudad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pareseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Napakahalagang pansinin ang ibig sabihin ni Jesus sa talatang ito. Mataas ang kalagayan ng pagiging matuwid ng mga pareseyo ayon sa kautusan, subalit ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi man ito katanggap-tanggap, sapagkat mahirap gawin ang nakagawian ng mga pareseyo. Sa susunod ng mga talata, ay mababasa ang mga tagubilin ni Jesus. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Talata 21 hanggang 22. Ganito pa ang sinasabi sa talata 27 hanggang 28. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung tayo'y magiging tapat lamang sa ating mga sarili, masasabi nating hindi talaga kayang tuparin ang mga utos na ito ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Maliwanag na ipinapakita ng sermon sa bundok na ang tao ay makasalanan at kailangan lumapit sa Diyos na may kapakumbabaan at pagsisisi ng mga kasalanan. Sa mga susunod na talata, ipapakita ng ating Panginoong Hesus kung ano ba ang ating kaugnayan sa mga kautusan. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 29 hanggang 30. Kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Napakabigat ng mga katagang ito. Makakaya ba ng tao na abutin ang mga pamantayan ng Diyos sa ganitong kaparaanan? Kung sasabihin nating oo, nagpapakita lamang ito ng ating pagiging mapagpaimbabaw. Subalit sa espiritual na bahagi ng mga talatang ito, nagbibigay ito ng hamon sa atin. Mahirap man at masakit iwanan ang mga bagay na siyang maghahatid sa atin sa impyerno, kailangan natin itong iwaksi sa ating buhay. Sa ganitong paraan, makakamta natin ang buhay na walang hanggan. Sa talata 31 hanggang 32, nagbigay ang Panginoong Hesus ng batayan sa diborsyo o paghihiwalay. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya, at iyo'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Maliwanag na sinasabi ng Biblia ang mga paraan upang maiwasan ang gawain ng pangangalunya. Kung ang paghihiwalay ay ginawa na labas sa sinasabi ng Biblia, ito ay pangangalunya. Ganunpaman, kapansin-pansin sa ating kapanahunan ngayon na hindi ito binibigyan ng pansin, maging ng ilang nagsasabing mananampalataya. Masakit mang sabihin, subalit ito ay ipinagwawalang bahala. Narinig pa ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Itinuturo din dito ng Panginoong Hesus na hindi tayo dapat nanunumpa. Pinapakita dito na ang mga anak ng Diyos ay mapagkakatiwalaan na hindi na kailangan pang manumpa upang patunayan lang ang isang bagay. Gaya ng sinasabi sa susunod na talata, sabihin mo lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag. Talata 37. Sa talata 38 ay ganito ang ating mababasa. Narinig na ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Mababago lamang ang ganitong mga hangarin pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kalimitan, kung hindi man palagi ang nagaganap, ganito ang nagiging bunga ng paghihiganti. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masasamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kabilang pisngi, iharap mo sa kanya ang kabila. Makatwiran nga bang huwag nating labanan ang masasamang tao? Hahayaan na lang ba natin silang gumawa ng masasamang bagay sa atin? Hindi ba't dapat lang na ipagtanggol natin ang ating mga sarili at mga ari-arian laban sa ganitong mga tao? May mensaheng hatid ito sa buhay ng mga taong may takot at pinaghaharian ng Diyos. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dapat maging mapagtiis. Sa ating kapanahunan ngayon, may mga tamang pamamaraan upang harapin ang ganitong mga problema. May mga batas upang bigyan ng solusyon ang ganitong mga pangyayari. Huwag nating harapin ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng bugso ng ating damdamin. Ganito pa ang sinasabi sa talata 40-42. Kung ipagsakdal nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo nang manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Mahirap gawin ang mga bagay na ito sa ating kapanahunan, subalit bilang mga anak ng Diyos, dapat nating gawin ang lahat ng ating magagawa upang makagawa ng mabubuting bagay sa lahat ng mga tao. Ang paggawa ng mabubuting bagay sa ibang tao ay dapat magbunga ng mga bagay na ikabubuti ng tinutulungan. Mayroon ngang kasabihan, kung gusto mong patikman ng isda ang isang tao, turuan mo siyang mangisda. Maraming tao ang mapang-abuso sa mga matulungin. Bunga nito, sila ay hindi natutulungan, bagkos sila ay natutong umasa sa maitutulong ng iba. Ang pagtulong ay hindi dapat pangungunsinti na siyang nagdudulot ng katamaran. Ang pagtulong ay nagbubunga ng ikabubuti ng taong tinutulungan. Dapat nating isipin ang mga mabuting bagay na magagawa natin sa ating kapwa-tao. Sa kasaysayan ng simbahan, ang pagbibigay at ang pagtulong ang kanilang binibigyang pansin, lalong-lalo na ang pagtulong sa mga mahihirap. Sa maraming taon na nagdaan, makikita natin ang mga ospital na kanilang mga ipinatayo. Mayroong ding mga eskwelahan, bahay-ampunan at pagtulong sa mga balo. Tunay ngang sila ay tahasang sumusunod sa sinasabi ng Biblia. Ang pagtulong na ito ay nagbubunga ng mabuti. Nakasumpong ng pag-asa ang mga taong walang pag-asa at nakaranas ng kaligayahan ang mga taong dati ay nabubuhay sa kalungkutan. Ang mga bagay na ito ay makikita nating bunga ng pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Sa talata 43-44 ay ganito po ang sinasabi, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Sadyang napakahirap mahalin ang kaaway. Subalit ito ang ipinag-uutos ng Panginoong Hesus. Sa ating kapanahunan ngayon, napaka-imposibleng gawin ang bagay na ito. Subalit sa mga taong pinaghaharian ng Diyos, ito ay kanilang natutupad sa tulong ng Panginoon. Sa kabilang dako, mayroon namang tamang pamamaraan upang mahalin ang kaaway. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagsang-ayon sa mga masasamang gawain. Ang pagmamahal ay pagwawasto sa mga maling gawain na ating nakikita. Malaki ang aking paniniwala na ang ganitong pamamaraan ay pagpapakita ng pagmamahal sa mga kaaway. Sinasabi ng ilan na imposible ang maging ganap, subalit ito ang hamon sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Talata 48. Papaano nga ba ang maging ganap? Tayo ay tinanggap at minahal ng Panginoong Hesus. Ang tanging paraan upang maging ganap tayo sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan nito ay unti-unting gumagawa ang Panginoon sa ating buhay upang tayo ay pakabanalin niya. Sa pamamagitan nito ay unti-unting gumagawa ang Panginoon sa ating buhay upang tayo ay pakabanalin niya. Ang pagiging ganap ay dapat maging mithiin ng bawat mananampalataya. Subalit ito ay hindi natin kayang gawin sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Wala tayong magagawa para sa ating kabanalan. Ito ay gawain ng Diyos sa mga mananampalatayang patuloy na nagiging tapat sa Kanya. Kung iisipin, ang mga tagubilin ng Diyos ay lubhang napakahirap gawin. Subalit ang mga ito ay hamon sa ating lahat. Bilang mananampalataya, kailangan nating harapin ang mga hamong ito sa ikabubuti ng lahat. Bigyan natin ng pansin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Dahil sa pamamagitan lamang niya, bigyan natin ng pansin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Dahil sa pamamagitan lamang niya, mapangyayari ang lahat. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, kapag tayo ay natutong sumuko sa Diyos, gagawa siya sa anumang kaparaanan. Sa ganitong paraan, mararanasan natin ang tunay na kaligayahan, hindi sa pamamagitan ng salapi o anumang karangyaan, subalit sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay upang matupad ang kanyang kalooban. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natanggap sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay ng kalakasan sa aming pananampalataya. Tulungan mo po kami na maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.